tomto pořadu vám dáváme pravidelně nahlédnout do života těch, kteří svou vírou a svým vztahem k Bohu ovlivnili svou dobu a své okolí. Do života lidí, kteří měli skutečně závidění hodný vztah s Bohem. Inspirativní i pro nás dnes po letech. Právě proto si dnes budeme povídat o manželích Boothových, o lidech, kteří měli natolik rozvinuté sociální cítění a také ten už avizovaný vztah k Bohu, že skutečně ovlivnili svoji dobu. Povídat si budu s Alešem Malachem, školícím důstojníkem armády spásy v České republice. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se řekne manželé Boothovi, jak byste je představil?
Tak my v armádě spásy, to jsme vyučováni, co jsme vlastně přišli teď po revoluci, tak jsme už v počátcích se setkali s tím odkazem Williama Boothových. Vlastně existuje dál v armádě spásy a samozřejmě armáda spásy je docela viditelná už těma uniformama, takže ten odkaz je silný, takže člověk se ptá, jak k tomu přišlo, proč vlastně mám nosit třeba uniformu nebo proč bych ji měl nosit, kde jsou ty kořeny. Takže člověk se dívá hned na historii a setkává se tedy s tím odkazem Williama Bootha a jeho manželky Catherine.
Tak nám prozraďte, kde se to vzalo, že jako jediná církev, pokud je mi známo, nosíte uniformy. Co to znamená? Proč je tady ten polovojenský řád v církvi zvané Armáda spásy?
Tak možná tato otázka už přeskakuje spoustu let. Možná bych se vrátil teda úplně k počátkům, jak William Booth s manželkou Catherine vůbec mohli přijít na takový nápad, jak se to stalo. Asi bych začal možná s tím dětstvím jejich, že se vrátím. William Booth se narodil v Nottinghamu. Já jsem měl možnost, když jsem byl v Anglii na kadetní škole, tak jsme se jeli podívat na ten jeho rodný dům a bylo tam spoustu dětí tehdy v jeho rodině a ten domeček úplně nějaký maličký, stísněný, samé schodiště, žádný pokoj. Jsem si říkal tedy, jak tam tedy mohli vegetovat s tolika dětmi, ale bylo to běžné v té době. A otec Williama Bootha byl podnikatel a myslel, že jeho syn William půjde na prestižní školu, ale poněvadž jeho podnik brzo začal upadat, tak se William Booth odstl jako učeň za stavárny, místo toho, aby byl na prestižní škole. A tak se vyučoval jako učeň za stavárně. A když mu bylo 16 let, tak se setkal s metodistickou církví. Byl tam jeden americký kazatel probuzenecký, který přijel do Anglie dělat probuzenecká zhromáždění v metodistické církvi, což vlastně už je vidět, že po těch několika desítkách, možná stovce let už ta probuzenecká metodistická církev sama potřebovala probuzení ve svých řadách a najednou z takových zhromáždění William Booth uvěřil jako 16-letý kluk a velice se ho do toho dotklo. Už ten styl kázání, jakým ten, myslím, to byl James Koky se jmenoval přesně, jestli to vyslou dobře, ale velice to na něj udělal dojem. Možná to formovalo potom to, jako, jak chtěl sloužit, jak chtěl kázat, mocně mluvit k lidem a jít klidně na ulici. On potom, když byl jako učeník za stavárny, tak se setkával samozřejmě úplně s tou spodinou, s tou spodní vrstvou obyvatelstva, nejchudší v Anglii. Vlastně přinášeli do té zastavárny, to jako dneska, to poslední, co mají, aby něco dostali a viděli, jak to třeba hned ty rodiny propijí, jak viděl tu chudobu kolem sebe a myslím, že i to na něho dělal velký dojem. Hned v počátcích, po té, co uvěřil, tak se svým kamarádem začali sloužit, že chodili do rodin, prostě ty, co znal, ty nejchudší a něco jim tam přinesli, nějaké balíčky a snažili se mluvit o Bohu a takže měl v srdci takovou touhu něco pro lidi udělat. Viděl tuto, už se s tím setkával, s tou chudobou a nebylo mu to jedno. A vlastně už v 17 letech potom se stal kazatelem William Booth v metodistické církvi a ten den, kdy se rozhodl pro tu dráhu, tak vlastně se jakoby poprvé seznámili s Catherineho manželkou. Bylo to na Velký pátek. A za chvilku už se zasnoubili a William s Catherine docela sdíleli podobné srdce. Jeho manželka Catherine měla dost, když byla malá, tak měla problémy s páteří, nemohla moc se pohybovat, tak hodně četla, takže potom už v těch 17-20 už byla taková velká myslitelka docela, byla velice inteligentní a velice brzo také propagovala myšlenku, možná na tu dobu velice ještě nepopulární nebo novou, napsala třeba takovou knížičku Služba žen, v roce 1865 to vyšlo, což na tu dobu prostě byla úplně neslýchaná věc. Ale ona sama to potom později taky žila to, čemu věřila, začala kázat. Možná maličko přeskočím, ale jedna taková pěkná chvíle, celá možná zásadní vlastně pro službu žen v současnosti v církvi byla, když už William Booth byl kazatel u metodistické církve a Catherine za ním během zhromáždění přišla a pošeptala mu před pódiem, že by chtěla něco říct. A tak William Booth se otočil k tomu zhromáždění a oznámil dneska večer, oni vždycky měli v neděli nejméně dvě zhromáždění a říká, tak dneska večer bude kázat moje žena Catherine. Možná k mnohým k úděsu, ale prostě Catherine kázala veřejně a byla to možná jedna z prvních vlastně žen v té době, která jakoby veřejně v církvi vstupovala. To byla, řekněme si, že probuzená církev metodistická nebo na tu dobu.
No na to se chci právě zeptat, jak může někdo v 17 letech začít kázat. Tenkrát to bylo díky tomu probuzení, anebo to bylo normální, že v tak mladém věku už lidé byli akceptováni ve svých obdarováních?
Já si myslím, že ten 17. rok byl takový počátek, kdy on začal tu dráhu. Jakoby se rozhodl být kazatelem na plný úvazek. On potom samozřejmě William Booth šel na nějakou školu na nějaký čas a postupně se rozvíjel jako kazatel. A nebylo to hned, že by v těch 17. dostal na starost takový ten okrsek u těch metodistů, to bylo za pár let. Ale když tak čtu o jeho životě, jak to probíhal, tak jako na dnešní dobu to šlo velice rychle. Prostě už po 20. roce už měl na starost prostě určitý okrsek, kde objížděl sbory, kázal. On nebyl takovým tím typickým kazatelem, který by byl spokojený, že dostane nějakou farnost na starost a tam prostě slouží. William Booth měl už od počátku srdce pro evangelizaci a tak také žádalo to, aby mohl cestovat jako evangelista, takže jsem tam mu to bylo dovoleno. Takže potom se v něm bylo to, že když dostával někde na starost nějakou farnost a cítil se, že tam má být poután, tak se to v něm bylo, žádal pořád, aby mohl jezdit. A tato touha taky mu trošku byla osudná v té jeho kariéře jakoby u metodistů, protože on měl zvyk, že prostě potom, jak začal kázat na ulicích, takže přiváděl ty lidi do těch zborů a tam začal narážet už i tehdy v té tehdejší církvi, která byla už taková tradiční. A byli tam lidé v těch nejlepších oblecích, nedělních a za plentou vzadu stáli jakoby chudí lidé, kteří neměli šaty, kteří jenom spozdáli a se mohli dívat na tu bohoslužbu. A on prostě byl takový razantní, že prostě z té ulice ty alkoholiky, když uvěřili, tak on je vzal a napochodoval prostě v tom kostele a dali do těch prvních lavic, tam, kde lidé měli možná i předplacení, prostě, že to je jejich místo. On je tam posadil tady ty lidi a prostě dneska ho slyšet a prostě narazil prostě, že mu řekli, že to není možné, že on říkal, ne, proč ty lidé, že jsou stejní jako my a tam zase možná vidím ten jeho důraz na takovou rovnost. Potom už, když se pojáme na učení armády spásy, tak třeba jedno z hlavních do dneška klíčových doktrín, co máme, je třeba doktrína, že jsme všichni kněží před Bohem, že máme, že není žádný nadřazený kněz někdo, že, který by měl nějaké větší právo, ale máme jakoby kněžství všech věřících, tak jak to chápeme z té smlouvy a to oni prostě prosazovali už zpočátku.
A to byl tedy důvod, proč ve svých 23 letech William Booth odešel z metodistické církve?
Já si myslím, že to byl jeden z důvodů. Možná tím, co už jsem zmínil, byla ta jeho touha dělat něco jiného, touha vést možná podobná probuzenecká zhromáždění nebo spíš evangelizační, že William Booth se postupně chtěl obratit k těm k masám, které neznají vůbec nic o Bohu. Možná v Anglii v té době samozřejmě byly takové, se začaly tvořit ve společnosti tři vrstvy, taková ta vyšší vrstva, pak se začala tvořit střední vrstva v té době, která spíš inklinovala k metodistům a protestantským sborům, tam vrchní, tam byla většinou anglikánská, a pak tady byla ta třetí, taková ta chudina, která většinou nechodila vůbec do církve, se ani do kostelu nedostala. K těm William Booth začal mít srdce. On se pak přidal k misi, ke křesťanské misi, která působila v East Endu ve východním Londýně. Já si myslím, že to byl taky velký zlom, kde oni oba cítili s Catherine to povolání prostě jít vlastně jakoby na vlastní pěst On možná právě pro tu svou povahu v té metodistické církvi prostě nenašel to zázemí, které hledal, aby mohl vést tímto způsobem svou práci i tou pouliční. Prostě nebylo to, bylo to jiné prostředí, které nepřinášelo možná to, co oni chtěli. A tak, jak se setkal potom v tom východním Londýně s tou prací takové té stanové misie, kam jakoby náhodou, že jo, víme, že náhody nejsou, že Bůh si to všechno vede, ale tam jednou začal kázat a zůstal tam 6 týdnů na té stanové evangelizaci, kázal tam a pak se vlastně k ním připojil. Jednou takhle se vracel domů a kázal před jednou hospodou, a myslím, se měl slepý žebrák ta hospoda, a on se tam postavil a do těch oken začal kázat evangelium a pak po něm se začali házet a jeho zranili trošku a on se vrátil domů a trošku skrvavený a prostě manželka se dívala udiveně, co se mu stalo. On říká, miláčku, našel jsem svůj osud, a tím myslel, že prostě právě k takým lidem chce jít. A vidíme tam později, že často i třeba, když armáda byla pronásledovaná, že nebo opravdu byl tam velký tlak proti ním, že i fyzicky několik potom důstojníků třeba zahynulo, i vojáků potom v pozdějších dobách, že to bylo takové vnitřní odhodlání, které možná lidi mohli už vidět na něm, že oni jsou schopni jít mezi ty chudnické čtvrtě a kázat tam na ulicích a riskoví vlastně všechno. Nikdy nevěděli, co se stane, kdo se proti ním obrátí třeba v té opilosti. A často tam byly celé zástupy lidí, kteří během kázání křičeli a nadávali a sprostě nadávali. A to bylo jejich poslání. A věřím, že tam tehdy oni si řekli, my zkusíme jít prostě k těm, kteří vlastně často ani Boha nehledají a kteří žijí prostě třeba v chudobě, žijí prostě v alkoholismu a my půjdeme jakoby k těm rodinám.
Někde jsem dohledala citát, který říká, že William Booth, zakladatel armády spásy, rozdával dary v tomto pořadí: polévka, mýdlo, spasení. Byla to skutečně jeho filozofie práce, to, jak přistupoval k lidem, že se o ně napřed postaral a pak jim řekl to evangelium. Z toho, co jste říkal, vy to působí jinak, že byl srdcem ten evangelista, který skutečně hlásal všude, ať přišel vhod či nevhod.
Je to tak, si myslím, že on byl srdcem evangelista, ale možná už z té práce v zastavárně, prostě z těch počátků, když s tím kamarádem prostě šli do těch rodin, tak tam byla ta touha prostě nějakým pomoci těm lidem. A bylo to v něm pořád. A hned, když vlastně začali působit v těch chudnické čtvrti, tak jakoby to přišlo s tím, že ta potřeba tam byla, že oni nemohli jakoby jednat jinak, jako křesťané, že to nebylo ani, že by měli nějaký program a řekli si, tak toto musíme jim pomoci a pak jim budeme kázat. Spíš to vyšlo napřed z těch potřeb lidí. Třeba tam byla velká epidemie cholery v tom Londýně a v té době prostě oni začali vydávat ty polévky, začali dělat vývařovny, začali udělat nějaké útulky prostě pro lidi, kteří neměli kam jít. Prostě ta práce reagovala na tu obrovskou potřebu, která tam byla v té společnosti. A možná postupně začali vlastně mít v tom nějaký pořádek, jak říkáte, ale nikdy se to nestalo. Nikdy to nebylo, že by toto bylo naše pravidlo, jakoby, že napřed musíme pomoci a pak teprve zvěstujeme evangelium. Spíš by se to ustálo jako taková známá fráze. Možná už William Booth vlastně ještě před začátkem 20. století jakoby kázal, co dneska třeba nazýváme jakoby celostní evangelium celého člověka, že nejenom se starám o všechny části jeho člověka, jak třeba duševní, duchovní, tak tělesné, tak oni už tehdy to začali vnímat. Bylo tam několik třeba událostí, které to ovlivnily. Třeba jedna z vojaček si začala brát domů prostitutku z ulice, snažila se jí dostat ven a vyvinul se z toho potom jakoby domov pro prostitutku, jeden z prvních v Londýně, který se nazval, myslím, Nová naděje, nebo tak, jak to nazvali. Pak tam byli lidé, kteří třeba měli nápad, že ty kadety první, který měli, že nebo některý z kadetů, že pošlou do těch nejhorších čtvrtí pro najmou byt. Ti kadeti tam budou bydlet a budou sloužit. Nazývali tak jako legračně prostě sklepní a podsklepní brigáda. Oni prostě žili mezi těma lidma, prakticky sloužili. A potom William Booth přemýšlel o té práci a napsal knihu Temná Anglie, Cesta ven. A to bylo možná poprvé, co se snažili nějakou koncepci mít, protože viděli obrovské potřeby, hlavně v tom Londýně. A tak se snažili říct, tak jak to uděláme, jak ti lidi vlastně, jak je dostaneme z té jejich situace i sociální. A tak on tam navrhl koncept tehdy, jak to udělá, jak se o tyto lidi postará. Vlastně to bylo na základě knihy, která tehdy vyšla. Myslím, to byl pisatel Stanley, myslím, napsal. On jel do Afriky a snažili se najít stopy po Livingstonovi a napsal knihu Temná Afrika, Cesta ven. A tehdy William Booth na to jakoby použil podobný název, napsal Temná Anglia, Cesta ven a tam nastínil takové základy vlastně i sociální práce s těmito lidmi. Na také tři okruhy, byly takové jakoby kolonie. Napřed byla ta kolonie přímo uvnitř té chudinské čtvrti, která by poskytovala nějaké základní potřeby. Pak byly jakoby městská kolonie, pak byla vesnická, kde plánovali jako mít farmy na vesnici, kde by tito lidé se naučili prostě potom nějakým základním věcem. A potom měli dokonce zámořní kolonie, kde plánovali, že lidi už vyzbrojení jakoby postaví na vlastní nohy, že dokonce pošlou do Austrálie, do Ameriky prostě pracovat. Je to promyšlený. A tato kniha, ač mnohý myšlenky se neuskutečnily, ta kniha vyšla, myslím, že 290 tisíc výtisků tedy a pak byly další dotisky, byla docela populární. Dokonce získalo od vlády 100 tisíc liber na ten program, ale hned po prvním roce už pak další pokračování jako těch peněz nedostal, takže mnohý z těch myšlenek se nikdy nedostali k realizaci, ale zkusili se. Hodně z nich se zkusilo, i ty farmy fungovaly, pár lidí se dostalo i za moře, ale ten základ tam byl, takové to myšlení nějaké koncepčnosti a tam si myslím byl i ten úplný počátek toho sloganu polévka, mídlo, spasení, kdy už to bylo založeno na té myšlence, tak nejenom jim budu kázat, ale co s jejich životními podmínkami, jak pomůžeme té rodině, co bychom udělali, aby se postavila na ty vlastní nohy.
Hostem dnešního pořadu je muž, který sedí naproti mě ve slušivé uniformě armády spásy. Povídám si s Alešem Malachem, školícím důstojníkem armády spásy v České republice. A povídáme si o zakladatelích armády spásy, o manželích Boothových. My jsme tady mluvili o úplných začátcích té práce v Londýně, ale zkušenosti z dneška jsou, že když se věnujeme potřebným, všem těm bezdomovcům a prostitutkám a podobně. Takže na jedné straně jsou lidé, kteří toho využijí, použijí to ke změně svého života, ale hodně velká část z toho jenom zneužívá té pomoci. Jak to bylo tenkrát v dobách Boothových v Anglii, když oslovovali ty chudinské čtvrti, ty chudé lidi, jaké měli ohlasy té práce? Co na to lidi říkali, reagovali, obraceli se, nebo to skutečně bylo pro mnohé z nich jenom v uvozovkách o té praktické pomoci?
Já si myslím, že tehdy to bylo daleko provázanější možná než dnes. Tehdy tam byl velký důraz i na kázání evangelia. Takže dneska máme jakoby jiné zákony, jsou jiné podmínky a člověk třeba, když čerpá, když chce udělat nějaký sociální projekt, tak čerpá z různých fondů a státních, evropských a tam. A s tím trošku jakoby musí přebere všechny ty regule a zákonitosti, co se s tím váží a možná je tak trošku omezený, ale předtím nebyli omezení, předtím vlastně mohli kdykoliv prostě někdo přišel, tak dávali mu pomoc a jasně mu kázali a byla tam taková osobní, možná více ta osobní práce. To znamená, že s tím člověkem, že viděli, že opravdu to někam vede, tak jakoby s ním pracovali, když sám nechtěl, tak mu třeba řekli, tak běž, nebo nebylo tam, že já mám na to nárok, jak dneska, jako jo, to je sociální pomoc a vy mě to musíte třeba dávat. To tam neexistovalo, tam většinou si myslím, že ty lidi byli vděční, protože opravdu byli vytaženi doslova třeba z toho bahna, prostě z ulice a viděli obrovskou změnu. Když třeba na dnešní dobu prvotní některé ubytovny, které existovaly, tak oni třeba taková trošku legrácká, ale oni měli velký, pronajeli halu, protože samozřejmě neměli skoro žádné peníze, tak použili rakve, dřevěné rakve, jako půlky, takže místo postelí tam byly rakve, takže bezdomovci spali v těch rakvích. Jo? Takže prostě minimum prostředků, ale je možný, že v té době pro ty lidi, co takhle přišli, tak to bylo, byla to opravdu velká pomoc. Byli vděční za to, že rádi si to třeba odpracovali, když neměli třeba čím by zaplatili ten poplatek. A potom ty první vývařovny také dávali jídlo za opravdu, že si to mohli dovolit i nejchudší. Byla to polévka, ale někdy třeba i víc, i druhé jídlo, ale bylo za pár penny a to určitě mělo prostě velký dopad, hlavně pro děti si myslím taky v té době, protože třeba rodiče měli nějaký příjem, ale často ho propili, takže na děti už nezbylo na jídlo, a takže to zasahovalo prostě i ty děti.
Stále ještě jsme se nedostali k těm uniformám a zřízení církve nebo samostatné práce armády spásy. Naznačili jsme, že William Booth se tedy oddělil od metodistické církve. Došlo tam k nějaké roztržce, nebo to byl prostě logický vývoj situace, že šel jinudy?
Tak byla tam určitá chvíle, kdy on se musel rozhodnout, že teda opustí s manželkou prostě to zajištění nebo tu misi. A já si myslím, že tam nebyla až jako velká roztržka, ale prostě bylo tam veliké hluboké přesvědčení, že oni tedy mají jít tím směrem kázání evangelia těm nejchudším, což bylo trošku jiné, než on by dostával v té metodistické církvi. Že? On sice také už v té době metodistická církev se jakoby rozdělila, že byla jakoby reformní, že tam bylo určitá velká skupina lidí, kteří jako už nechtěli zůstat v té tradici, takže tam se rozdělili na reformní církev metodistickou a tam právě William Booth jako působil v takovém sdružení, které se jmenovalo New Connection, nové spojení, a i z tohoto vlastně reformního, jakoby řekněme na to dobu moderního probuzeneckého křídla, taky tam se musel rozhodnout, že nebylo tam dostatek místa jakoby pro to, co měl na srdci, a tak se rozhodli, že odejdou a vlastně zakrátko se přidali k té křesťanské misi ve východním Londýně. A William Booth zakrátko se stal superintendantním generálem, nebo oni říkali generální superintendant, takhle to bylo. Takže vedl tu křesťanskou misi a po určité době tam bylo několik klíčových lidí, kteří se přidali do toho týmu vedení, kteří pak také přešli jako do armády spásy, třeba George Scott Railton byl v tom užším výboru a jeden z jeho takových nejbližších spolupracovníků, a po nějaké době potom se rozhodli, protože tam rozhodovali výbory v té křesťanské misi, byly takové strnulé, zpomalé, tak se na jedné konferenci rozhodli, že dají jakoby přímé vedení jako Williamu Boothovi v té křesťanské misi. A pak došlo samozřejmě k momentu, kdy ta křesťanská misie vlastně se přejmenovala v armádu spásy. A to byl takový zvláštní moment. Oni působili na různých zhromážděních v Anglii, většinou pouličních, a jeden kominík, co uvěřil, známý v armádě jako Eliáš Kedman, tak na jednom z těchto plakátů, které v jednom městečku propagoval, že budou mít zhromáždění, tak tam nazýval přijde armáda Halleluja mezi vás. Takže takové ty prvky, jakoby, že jsme vojáci pro Krista, používali, ale to používali jiné církve, v té době to bylo celá možná populární v těch probuzeneckých kruzích. Takový klíčový zlom bylo, když by měli jednou výroční zprávu a seděli spolu se synem Bramwellem a tím Georgem Scottem Railtonem a uvažovali na tou zprávu, jaký výdaj, jak by vypadat, tak tam bylo na první straně napsáno: my jsme armáda dobrovolníků, we are voluntaries army. A teď nad tím diskutovali a George Scott Railton říká: my přece nejsme jen tak dobrovolníci pro Krista, my mu dáváme všechno. Všechno a nebo nic. Říká William Booth, tam seděl s tuškou a škrtl ty voluntaries, dobrovolníci, a napsal tam Salvation. My jsme the Salvation Army, armáda spásy. A v tom momentě, jak na to vlastně tího nejbližší, ten jeho syn a spolupracovníci hleděli, tak tam bylo takové ticho, a tam se vlastně datuje to, že oni přijmuli ten název armáda spásy, a s tím přijmutím toho názvu pak můžeme vidět veliký růst v těch kazatelských stanicích, v počtu kazatelů, obrovský nárůst Takže to mělo jakoby spojitost na, možná na tu dobu, na ty potřeby i toho, jak jako, jako misie jak byly efektivní, a zjistil se, že pro ně tento způsob vlastně to přejmenování a přijmutí možná na jednu stranu takového striktního vojenského velení, že prostě jako důstojníky v armádě prostě pošleme na bitvu tam a tam, neptáme se jich, prostě vyjde ven, jsi potřeba v Austrálii, tak prostě ho vyšlali z Anglie do Austrálie. Takovéhle velení se osvědčilo v té době, že to vzniklo trošku postupně, napřed nenosili žádné uniformy, jenom těch prvních možná roce dvou, to bylo taková improvizace, dali si nějakou čepici, neměli žádné jednotné uniformy, ale už po dvou letech Catherine Boothová navrhla jednotné uniformy.
To kvůli té rovnosti?
Já si myslím možná spíš, aby se sjednotili, aby to nějak vypadalo, protože když se díváme na ty fotky z té doby, úplně jste počáteční a ty tam máte pinové foto, kde každý má úplně něco jiného na sobě, tak to vypadá dost legračně. A já si myslím, že jak postupně to nabývalo ten vojenský ráz, tak to určitě přišlo, že vojáci potřebují jakoby pořádné uniformy, a když někam jdou, bylo to asi i prezentace, aby byly stejně. Do určité míry v té době to mělo i takový společenský dopad, protože pro lidi opravdu, kteří přišli z nejchudších vrstev, a armáda tehdy, řekněme, že William Booth vlastně byl jakoby střední vrstva, hodně z tehdejších důstojníků bylo spíše ze střední vrstev, trošku jakoby vzdálenější lidi, ale působili mezi těma nejchudšíma. A když ten nejchudší potom vlastně začal sloužit, což byla taková zvláštní věc, že William Booth většinou nechal sloužit lidi i hned, že oni uvěřili a za pár dnů už jim dal nějaký úkol, že aby něco dělali pro Boha. Takže oni potom, když měli tu stejnou uniformu, jako mají kdokoliv jiný, když tam přijde nějaký podnikatel nebo tam přijde kdokoliv, tak vlastně ta rovnost tam byla vidět, že oni jsou na tom stejně. A já si myslím, že se jim to líbilo, že se cítili trošku hrdí na takým svým, že tam se třeli možná i rozdíly mezi sebou. A vidíme potom ten důsledek, že to fungovalo.
A jak to době reflektovala tehdejší společnost, ty uniformy? Jsou o tom nějaké zprávy?
Já, když si čtu v historii, tak vidím, nebo vlastně můžu i dneska to vzít, když člověk vyjde v uniformě, tak přitahuje pozornost. Možná ten účel té uniformy byl, aby vlastně přitáhli lidi, aby mohli kázat na ulici. Takže když oni se někde objevili, ještě k tomu třeba potom později začali používat ty dechové kapely, tak aby přitáhli pozornost, byli slyšet, a při těch pochodech, když pochodovali městem, tak ta odezva byla teda, že lidé o nich hned věděli. Jestli se jim to líbilo v té době, to nevím, ale vím, že v Anglii určitě uniforma jako taková byla daleko populárnější, než ji třeba vnímáme teďka v České republice po špatných zkušenostech komunistické doby třeba, kdy spíše jsme tady měli posádky, že jo, z Ruska, a prostě, když dneska mluvíte s lidma, tak lidé tady říkají prostě, já bych nikdy uniformu nenosil, ale v Anglii v té době to byla prestiž, jo, prostě vojenská jakoby uniforma, vojáci tam byli více považovaní, jakoby výsačné postavení být vojákem, takhle to řeknu. Takže lidé pak, když měli uniformu, tak to bylo, jak kdybyste posunuli mezi vyšší vrstvu prostě. Takže jim se to líbilo, uniforma v té době.
Kdo se mohl stát důstojníkem armády spásy? Kdo mohl nosit tu uniformu?
Tak uniforma nebyla pro důstojníky, ta vlastně byla pro vojáky už. To bylo, že voják mohl nosit uniformu. Důstojník už je potom jakoby další krok. Důstojník je člověk, který se rozhodne sloužit na plný úvazek v armádě spásy, jakoby kazatel. Takže to už je takový základ pro vojáka. Aby se stal člověk důstojníkem, tak udělal takové základní školení dvouleté. Většinou dneska už ani to nemusí být, už může být nějaký individuální program, ale v té době začali s dvouletou karetní školou. A William Booth už tehdy zpočátku nechtěl možná ani nějaké akademické školy. Co se proti tomu stavili, protože chtěli, aby lidé měli spíš biblické pochopení a mohli hned výjít ven, spíš prosazovali praktickou výuku, aby se osvědčili. Ale po přesvědčování v těch počátcích, a hodně Catherine v tom měla, protože ona byla takovou opravdu myslitelkou a i pro armádu spásy takým tím hýbatelem často věcí, tak se prosadilo dvouletá karetní výuka, která ale byla jiná než možná už tehdejší univerzity nebo školy biblické, které existovaly. Ta karetní výuka se vyznačovala tedy biblickým studiem, takovým základem, ale potom širokou praktickou výukou a praktickýma cvičeníma, kdy oni chodili do nemocnic a do věznice a do ulic a museli kázat. Byl to William Booth trval na tom, že mu nejde o tak o známost, o znalost, ale o srdce člověka. Že potřeboval budovat charakter. Možná na tu dobu, kdy se člověk ohlídne zpět a vidí, co oni procházeli, čím takový voják, nebo vlastně pak důstojník prošel, do jakých podmínek byl vyslán, tak opravdu člověk, který by nebyl na to připraven ve svým charakteru, tak dlouho neobstál v těch podmínkách.
A vojákem armády spásy se stal každý obrácený, nebo i tam bylo ještě nějaké síto?
Tak určitě, určitě ne. Na těch shromážděních tam přicházelo spoustu lidí. Do dnešní doby máme takzvané lavice milosti nebo lavice pokání. Tím se možná armáda spásy taky trošku vyznačuje. Takže vždycky ty shromáždění měly takovou živou hudbu. William Booth se snažil, aby používal moderní melodie na tu dobu, tak dneska by jsme asi měli rokové chvály. Snažil se prostě to, co bylo moderní, tak tomu dal křesťanský text. Že to bylo takové živé, ty zhromáždění pak přišlo živé kázání a vždycky na konci byla výzva prostě jako obrácení a lidé přicházeli dopředu a tam se lidi s nima modlili a samozřejmě, že bylo x lidí, kteří třeba přišli a nepřipojili se k armádě, prožili něco s Bohem, často odcházeli třeba i do jiných církví, třeba se jim nelíbilo potom způsob, ta služba i třeba vojáka byla jakoby náročná, to, takže ne určitě všichni jako nadšeně řekli ano, já půjdu do toho, ale mnozí lidi, co se třeba obrátili, tak se později stali třeba kazatelmi v jiných církvích. Vlastně William Booth z počátku v křesťanské misi ani i v armádě spásy, oni nechtěli být jakoby církev samostatná, on prostě chtěl být evangelizační hnutí, že by kázali lidem, ty by uvěřili, oni poslední v církvi, oni to zkusili, ale nefungovalo jim to. Vlastně zjistili, že buď ty církve tehdy nepřijímají, nebo ti lidé sami nechtějí odejít, chtějí tam zůstat a pracovat, takže i z takové potřeby vlastně nakonec armáda spásy je církví, že má vlastní sbory.
A vážně to bylo tak, že se těch vojáků nebo důstojníků moc neptali a poslali je, kam bylo potřeba?
To tak bylo. Tak bylo a vypráví se někdy takové trošku hororové povídky, že William Booth u snídani ve svém domě prostě při snídani se rozhodl, že tam toho komisaře prostě pošle z Francie do USA třeba a pak mu poslali dopis a šel, že to bylo až tak jakoby možná, že až intuitivní rozhodnutí možná těch velitelů, ale jim to tehdy fungovalo. A ti lidi, co do toho šli, tak vlastně už šli, že věděli, tak to bude. A možná v dnešní době se držíme za vlasy a říkáme si, jak je to možné, že by to někdo takhle jakoby v církvi překousl. Ale tady opravdu tak to fungovalo a lidi byli připraveni, dostali dopis, takzvaný marching orders, povely k odchodu. A tam bylo napsáno jejich nový appointment, jejich nový úkol a to mohlo být samozřejmě teda v Anglii, nebo potom, jakmile začala už po pár letech armáda spásy působit v zemích okolních a i na jiných kontinentech, tak se mohlo stát, že pošle tyto důstojníky do zahraničí. I když teda určitě to nejvíc platilo o takových už těch vyšších, potom o komisařích a plukovnicích, kteří třeba vedli určité země, ti opravdu tam je přesouval Booth možná podle toho, jak opravdu potřebovali, že ti velitele dostávali ti to. Možná, že byl důstojníkem v Anglii člověk obyčejným, tak se mu to jen tak jakoby nestalo, že by ho poslali. Většinou možná musel mít nějaké talenty, prostě musel sám chtít, možná se k tomu přihlásil. V dnešní době už teda to funguje jinak. V dnešní době už je taková konzultace a já třeba jako důstojník, když bych chtěl sloužit v zahraničí, tak si musím zažádat na mezinárodní ústředí, zažádám, že jsem ochotný sloužit v zahraničí, asi vyplním nějaké dotazníky a pak může přijít nabídka. Třeba Aleši, chceš jít do Jižní Ameriky, třeba do nějaké země, pracovat pro armádu spásy a já mám to právo jakoby ještě říct ne, že jo? Ne, nechci zůstat tady v Čechách. Tak dneska už je trošku jiná doba, ale v těch počátcích to šlo jinak.
V dnešním pořadu si povídáme o Williamovi a Catherine Boothových, o zakladatelích armády spásy. Povídám si s Alešem Malachem, školícím důstojníkem armády spásy v České republice. Pořád tady mluvíme o takové té služebné části života. Já vím, že se to nedá moc oddělovat, ale pojďme teď více do toho soukromí. Jaké měli William a Catherine manželství? Já vím, že měli snad 8 dětí. Jak to šlo skloubit tady ten rodinný život s tím služebním, s tou veškerou péčí a starostí o tolik lidí?
Oni měli 8 dětí a když se podíváme, tak to byl docela šrumec v jejich rodině. Jako musel být při tolika dětech. Já jsem četl, že někdy to bylo tak, že Catherine Boothová měla zvyk, když tam uprostřed v kuchyni, když potřebovala číst Bibli nebo se modlit, tak si prostě dala přes sebe šátek. A to bylo znamení pro děti, že maminka prostě se modlí, že ji mají nechat být. A že vlastně jinak by neměla jako, jo, soukromí, že to byl jediný způsob, jak ona třeba v té rodině dokázala chvilku si udělat pro sebe. Takže z toho tak jako vyplývá, že ten rodinný život jako nebyl legrace pro ně. Oni oba byli tak trošku takové křehké povahy. William Booth byl často nemocný potom. Catherineho manželka, po to, co se vrhla i tak do takové té služby kazatelky, ku podivu ona byla populární třeba v těch vyšších kruzích. Často zvali prostě do vyšších kruhů, do různých skupinek, kde ona jim kázala. Takže byla velice populární a také často získávala prostředky a kontakty prostě s lidma, kteří pak podporovali třeba finančně armádu spásy. Takže ona docela intenzivně sloužila a potom v těch chvílích, kdy William Booth byl nemocný, což bylo docela často, měl docela chatrné zdraví, tak prostě ho zastupovala a kázala a sloužila jakoby místo něho. I když zjistil jsem, že ona nebyla nikdy důstojnicí, což jsem třeba já nevěděl, jsem myslel, že byla, ale ona asi byla voják, ale nikdy až do té doby, než umřela, nebyla jako důstojnicí, tak třeba jako byl William, když do dneška vlastně bych řekl, do stejné míry ovlivnila armádu spásy, tak jako William Booth. To, co vím, tak vím, že měli nádherné manželství, že opravdu si důvěřovali, že to bylo opravdu příkladné manželství. Taky hodně z těch dětí, jako, které měli, tak vlastně skončili jako kazatele. A několik z těch dětí bylo v armádě spásy. Myslím, že dva byli jako potom i generálové. Bramwell Booth, jejich nejstarší syn, se stal potom později generálem po William Boothovi a Evangeline, myslím, byla generálkou v armádě spásy. Takže tam oni podědili trošku to zapálení jejich tatínka, takovou tu hlubokou oddanost a svatost, kterou měli u té Catherine. Oni také často vyučovali o svatosti, o čistým způsobu života. Já si myslím, že ty děti to opravdu na ní mohli vidět, že na to, jak žijí, jak se modlí. Catherine Booth už v roce 1888 tak trošku končí. Ta její část, protože dostala rakovinu a měla veliké bolesti a vlastně v roce, myslím, 1890 umírá, takže řekněme, prožila těch prvních 12 let armády spásy. A potom už ta historie, jako jde bez ní, William Booth pokračuje dál. Ale
William Booth se dožil docela vysokého věku, zemřel v 83 letech. Dočetla jsem se, že jejich poslední dcera, Catherine, zemřela až v roce 1987 ve věku 104 let. To je úplně neuvěřitelné. Jaký vliv byste řekl, že měli tihle lidé, tedy rodiče i jejich děti Boothovi, na armádu ve smyslu rozvoje té práce a šíření po světě? Ptám se i z toho důvodu, že někdy, když zemřou zakladatelé, tak ta práce sice pokračuje, ale přece jenom se pozmění. Zůstala stejná jako za dob Williama a Catherine?
Tak William, on jednu dobu dokonce prohlásil, že armáda spásy není armádou Boothových jako rodiny, ale prostě je armádou vojáků. Snažil se to jakoby oddělovat už v počátcích. A potom, když byl druhý generál, vlastně jeho syn, Bramwell Booth, tak on byl takový, měl spíš jiný způsob vedení, takový dost strnulý, takže hodně lidí jakoby se jim to nelíbilo. Dokonce někteří vlastně z jeho bratrů a sester vlastních tak měli problém s jeho vedením a dokonce jedna z dcer, která působila v ve vzniku práce armády spásy ve Spojených státech, tak docela protibrojila proti tomu bratru Bramwellovi, až to potom skončilo, takže že udělali konferenci, kde vlastně odňali to jeho vedení a myslím, že to předali na generála Higginse. A v té době také padlo to, že William Booth ještě když žil, tak myslel, že to bude, že bude pokračovat, že bude předávat vždycky ten člověk se rozhodne, kdo bude jeho nástupce, ten generál. Takže on si vybral Bootha, určil jako příštího generála, tak jako by to mělo být, ale už za doby toho Bramwella vlastně vzniklo, řekli, to není praktické, že to není dobré, Bramwell potom byl hodně také starý a už byl nemocný a nedokázal stát a teď se čekalo, koho určí a takovéhle jednání jako možná nefungovalo v té vojenské oblasti, takže se rozhodli, že to změní a vlastně, že generála bude volit výbor těch komisařů a tak je to do dnešní doby a to třeba nebylo lehké změnit. Ale všechno to znamenalo ten odstup teda jakoby od té rodiny, která do toho hodně investovala, která vlastně byla v těch počátcích do úplně jiného velení, kde, nebo způsobu, kde už ta rodina těch Boothů začala úplně ztrácet jakoby význam nebo to slovo a byla to opravdu, už funguje armáda nezávisle a rozrůstá se do všech zemí světa. Už to spojení na Boothy nebylo, ale například zůstalo, že máme mezinárodní ústředí v Londýně, takže ta spojitost s tím Londýnem, s těma kořenama tam je určitě pokračuje dál.
Dnes je armáda spásy skutečně ve více než 100 zemích světa, ale nemusíme chodit po světě, zůstaňme doma v naší republice. O čem je armáda spásy dnes v 21. století tady? Je to opravdu opět o té službě těm nejchudším, těm nejopovrhovanějším, kdo je předmětem zájmu armády spásy?
Tak v naší zemi samozřejmě armáda spásy, tady myslím začala v roce 1919, kdy Karl Larsson, důstojník, který začal působit a působila nepřetržitě až roku 1950, kdy byla násilně vlastně přerušena komunistickým režimem, byla vyhoštěna ven. Už tehdy v té první republice působila jak evangelizačně tady, tak sociálně začaly zakládat různé útulky, domovy pro děti. V dnešní době po té sametové revoluci byla pozvána i tak trošku na základě pozvání tehdejšího prezidenta Václava Havla. Ten pozval armádu spásy, aby se ujmula vlastně i tak trošku sociální práce v té oblasti, hlavně k bezdomovcům. To byla asi velká potřeba a oni věděli, že oni mají zkušenost s tímto. Takže sem jsme se zpátky vrátili tak trošku na to být i experti jakoby na sociální práci. Že? Určitě brzy to pominulo, protože spousta dalších organizací a církví, což je paráda, začalo se věnovat. Jsou různé diakony, charity. Už dávno jsme tím nějakým expertem, ale v těch počátcích to možná tak bylo, že jsme přišli důstojníci z zahraničí a zakládali domovy. V brzké době se obnovila práce v těch hlavních velkých městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Havířov, Karlovy Vary a většinou se otvíraly právě domovy pro bezdomovce. Potom později s tím přišlo i domovy pro matky s dětmi, máme i domov pro seniory a zakládali se také komunitní centra, kde už zpočátku byla práce třeba s romskými dětmi do romských rodin, takže se dá říct, že armáda spásy tady začala pracovat jak s lidmi na ulici, kteří nemají ubytování, bezdomovci, tak jakoby romské rodiny, což možná jejich sociální situace byla tam jakoby nejhorší, takže se dá říct, že to zaměření bylo opět jít k těm, ke kterým třeba nikdo v té době ještě nešel.
A pořád je mezi těmito lidmi takový hlad po Bohu?
Teďka, když po tolika letech, už to skoro je 20 let, tak stále v nás je ta touha být tou armádou spásy z těch kořenů. To znamená kázat lidem evangelium a ta touha vidět, že najdou Boha. Což možná tím, že jsme začali tak trošku jakoby dělat víc tu sociální práci a ta zborová práce trošku pokulhávala, tak tam bylo takové dilema, které funguje do dneška, že máme třeba docela obsáhlou velkou sociální práci, která je podporovaná, ale, ale toužíme potom, aby lidé nejenom se postavili na nohy, ale by mohli najít Boha ve svém životě. To znamená, určitě ten cíl není, aby člověk se dostal z bláta, postavil se na vlastní nohy, začal vydělávat, byl šťastný v rodině, ale byl bez Boha, jednoho stejně zemře a bude to jakoby tragédie, že? Život, když člověk umře bez Boha, tak já to vidím jako tragédii, ať může být najezený, spokojený, bohatý, může mít všechno, ale před Bohem je to tragédie, protože nenajde spasení, takže tady ten důraz teďka, tak se snažíme opět na něj víc postavit. V současnosti se hodně zamýšlíme o tom, kam půjdeme jako církev Armada Spas, jak víc vyjít ven k lidem, jak i v těch projektech, jak víc prezentovat a to, čemu věříme, jak víc přivádět lidi do té známosti. A já si víc a víc uvědomuji, že to hodně je spjato s osobníma vztahama. A my potřebujeme znovu to budovat tak, aby jsme měli s lidmi víc osobní vztahy. Čím větší třeba člověk má ubytovny, může tam jít o 200-300 lidí, ale pak třeba ztrácí tu možnost osobně s nima pracovat, osobně komunikovat. Může se stát, že máme pak i nevěřící třeba zaměstnance, takže člověk na těch ubytovnách třeba má i lidi, co pracují s nimi a přitom nevěří, takže se to trošku bije proti sobě. Ti klienti třeba vidí to jednání, který nevychází třeba z té boží lásky a říkají si tak, co to je za armádu spásy, takže o těch všech otázkách uvažujeme a určitě to v srdci všech důstojníků a mnoho vojáků je vrátit se teď zpátky k těm kořenům.
William Booth dával ve svých kázáních důraz na to, nebo mluvil často o věčném zatracení pro ty, kdo nevěří evangeliu Ježíše Krista, a zdůrazňoval tu důležitost vlastního osobního vyznání hříchů. Je podle vás doba, nebo je to vůbec věc doby a let, kdy je možné stoupnout si tak jako tenkrát William Booth před otevřená okna nějaké hospody a křičet dovnitř evangelium? Nebo to šlo tehdy a tenkrát a dnes už je to jinak?
Já bych řekl, že ta potřeba je pořád tady. Samozřejmě se společnost změnila, ale možná tak, jak to bylo těžký tehdy, tak je to dneska možná také těžké a možná ještě těžší. Možná i kvůli tomu to je, jak člověk sám vyrůstá, že jo? Jak je vychován. Že jo? To má velký vliv na nás. Jak my jsme zvyklí se chovat, jakou odvahu máme, jaké máme prostě zásady. Takže teďka, i když to je možná aktuální, že by ta potřeba znova je, tak je to těžké často pro nás vyjít ven. Třeba v Anglii stále ještě mají službu, že chodí vojáci do hospod na některých místech, ale už to také trošku upadá, že tam rozdávají, prodávají ty takové evangelizační časopisy Armády spásy, které se nazývají War Cry, výkřik, bojový výkřik. A my to tady třeba neděláme, ještě v České republice nechodíme třeba do hospod, moc nechodíme ještě na venek, i když se si to máme. Já si myslím, že to je s tím stavem společnosti, který i působí na nás, na věřící, takže my potřebujeme možná daleko víc odvahy něco takové udělat. William Butrock trošku tu dobu prorokoval, že bude on, když už na jednom zhromáždění, když ještě zase, že jo, mluvil a říkal, že se obává toho, že jednou přijde doba, kdy lidé budou chtít nebe, ale bez pekla, když budou chtít milost, ale nebudou chtít slyšet o soudu. Opravdu taková doba přišla i skrze potom vlastně v celém 20. století, skrze liberální takové ty proudy v církvi, kdy vlastně dneska máme církve, které už ani nevěří, že by peklo bylo. Máme proudy, které to popírají. Církev už nechce mluvit o soudu, o božích soudech. Chce mít milujícího Boha, který nakonec stejně všechny nějak do toho nebe přijme, ať už dělají, co dělají. A to jsem teda rád, že v Armádě spás ještě aspoň stále držíme jakoby jasnou hlavu v tom, kterou Bůh měl a kterou si myslím, že by křesťan měl mít. Tu jasnou hlavu o tom, že člověk nepřijde do nebe, nepřijde do společenství s Bohem, když nepozná osobně Pána Ježíše Krista, když ho nepozná jako svého spasitele. Takže jednou přijde na soud a bude zatracena. A je něco to, co mluvil Pán Ježíš. Pán Ježíš mluvil daleko víc o peklu než o nebi. to, co máme v evangeliích, mluvil o tom jasně, nezastíral to. Říkal, že je to tragédie, když člověk vlastně získá, říkal, kdybyste získal celý svět, ale ztratil svou duši, tak jste vlastně přišli o všechno. A to věřím, že platí prostě pro dnešní dobu a možná pro tu dobu, která i v naší zemi, která je, kde hodně dáváme důraz na materiální věci, na takový ten konzum, na to, aby jsme si užili, na to, aby náš život měl nějakou hodnotu, aby jsme viděli, co nejvíc věcí, jezdili do zahraničí a prostě si užívali, tak takováhle zvěst, která potom přichází, že vlastně, když nepoznáš Boha, tak budeš ztracen, tak často se je setkávána s nepochopením, že možná s takým odporem. Je taková doba, že když se lidé bojí nějakého fanatismu, bojí se různých kultů a říkají si, když se setkávají s lidmi, kteří by třeba šli do ulic znovu, tak už se dívají s takým podezřením, co ten člověk není nějaký blázen nebo prostě nějaký, jo, v nějakém kultu, že je takhle schopen odvážně jakoby vít a něco nám říct. A člověk toto cítí. Toto určitě cítí, tento tlak. Já třeba jsem roky jezdil do věznic a i tam jsem to cítil. Když třeba kážu vězňům, tak to člověk cítí ze strany třeba někdy těch zaměstnanců nebo dozorců, kteří jsou nevěřící, takový, jak se na to, jak to vnímají. Že vás trošku považují jako blázna, který přijde a zjistí evangelium lidem.
Tolik tedy v dnešním pořadu k životě a dílu manželů Williama a Catherine Boothových. Povídala jsem si s Alešem Malachem, školícím důstojníkem armády Spáci v České republice. Velice vám děkuji za rozhovor.
Já děkuji moc.
Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.